Апостол Йоан, апостолът на любовта. Много пише за любовта и много пише за нашата увереност. И ние насочваме нашето внимание към неговото послание, което си е послание отправено и към всички нас днес. Защото толкова са важни тези думи, толкова са на място и във времето, в което ние живеем, можем да намерим себе си и да оправяме пътищата си според указанията, които Господ дава чрез своите слуги. И така, 1 Йоаново послание, 4 глава от 13 до 21 стихове. По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, защото ни е дал от Духа си. И ние видяхме и свидетелстваме, че Отец прати Сина да бъде Спасител на света. Който изповяда, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в Него и Той в Бога. И ние познаваме и сме повярвали в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог пребъдва в него. В това се усъвършенства любовта в нас, когато имаме увереност в съдния ден, защото както е Той, така сме и ние в този свят. В любовта няма страх, но съвършенната любов пропъжда страха, защото страхът има в себе си наказание и който се страхува не е усъвършенстван в любовта. Ние любим Него, защото Бог първо възлюби нас. Ако каже някой любя Бога, а мрази брата си, той е лъжец, защото който не люби брата си, когото е видял, не може да люби Бога, когото не е видял. И тази заповед имаме от него. Който люби Бога, да люби и брата си. Амин. Хубаво е човек да има увереност. Апостол Йоан пише за нашата увереност. Нашата увереност като християни. По принцип е добре човек да бъде уверен, в себе си, да бъде уверен в своите способности, в своите качества, това, което може да направи, това, което е способен да помогне и на останалите, или да допринесе нещо добро за обществото. Стига да не се поддаваме в крайности. Всяка крайност не е добра за нас и ние много често си повтаряме тази истина. Говорим за увереност в един положителен знак. Необходимо е също така за нас християните да имаме увереност. В миналото някак си тогава, когато във времето, в което аз съм повярвал като много млад човек, като младеж, някак си когато в началото трябваше да споделям, че съм християнин и ходя на църква, нямах тази увереност като човек, който е Божия дете, а някак си винаги бях свит спрямо натиска, който се прилагаше по това време върху Божият народ, върху християните. И християните нямаха като че ли тази увереност да кажат какво са те в Бога и да го изявят свободно. Или ако имаха тази увереност, тя беше някакси малко скрита. Сега имаме свободата да изразим нашата увереност, ако наистина я имаме. Ако имаме колебания, е добре да се връщаме, както апостолът ни казва, защото винаги може да дойдат колебания в нашия живот. Винаги е добре да се връщаме към основите на тази наша увереност. Да се връщаме към свидетелството, което имаме и това, което ни е дадено, това, което Господ ни е дал и ние го притежаваме. Много е важно за нас, християните, да се припомним и какво притежаваме, какво имаме, какво притежаваме и разбираме, че имаме нещо, което е много скъпо, притежаваме нещо, което хората, светът не може да ни го даде, в която и сфера да се обърнем или пък където и да отидем, никой не може, каквото и да постигнем, никой не може да ни даде това, което Христос ни дава и ние имаме, притежаваме нещо, което е много ценно. И апостол Йоан ни помага да се връщаме към свидетелството, за което той говори постоянно. И си припомняме, защото този текст го четахме и миналия път, когато разглеждахме това послание, прочетохме същия текст, но разгледахме само една част от него. Сега си напомняме и си припомняме това, което казахме и ще продължим към останалата част. Апостолът ни напомня в стих 13, че Бог ни е дал и ние сме приели Святия Дух. Имайки Святия Дух, ние имаме увереност, че сме Божият чада. Тоест, ние казахме, че по този начин сме приели Божият живот вътре в нас. Имайки Святия Дух вътре в нас, ние имаме Божият живот вътре в нас и на това се крепи нашата увереност. На нас е дадено обещанието. Господ дава обещание, едно много хубаво обещание в Деяния на апостолите, 2 глава 38 и 39 стихове, стихове обикновено, които ги четем на денят на Пятидесетница, когато разглеждаме темата за идването или приемането на Святия Дух от апостолите. И тогава, когато това се случи, Петър се обърна и каза на хората, които бяха изненадани от това, което се случва, и някакси бяха провокирани да питат и да пожелаят това да се случи и с тях, което виждаха очите им. И Петър даде указание, Петър даде информация, даде една истина и една яснота. Покайте се и всеки от вас, нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви. И ще приемете тоя дар Святия Дух. И сега, защото на вас е обещанието, и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ нашия Бог ще призове при себе си. Обещанието е дадено на всички. Обещанието е дадено не само за хората, които бяха на Пятидесетница. Да приемат Святия Дух. Обещанието е дадено и на потомството. Обещанието е дадено на всички, които казва след вас, близки, далечни, колкото Господ ще призове при себе си. На всеки един, който Господ призове, ще даде от този дар и ние ще имаме увереността, имайки Господа и Неговия живот вътре в нас. На нас и на чадата ни. Имаме ли Христовия Дух? Ние сме уверени, че сме Негови. И обратно, ако нямаме Христовия Дух, Божието Слово ни казва, че ние не сме Негови. Апостол Павел, Римляни 8 глава, 9 стих. Вие обаче не сте плътския духовни. Ако живее във вас Божия Дух, но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов. Нямаш ли Христовия Дух, ти не си Божий и нямаш тази увереност, че си част от голямото Божие семейство. Ние имаме и свидетелството, на второ място казахме миналия път и на апостолите, за което така много често си говорим. Свидетелството, дадено от апостолите, на което ние стоим като една много твърда основа, на която сме застанали, защото това, което ни е дадено, то е дадено за всички поколения. Написано е в Божието Слово и много често ние даваме една по-подробна информация за това, че апостолите са тези, които, давайки своето свидетелство, тяхното свидетелство е истинно, тяхното свидетелство е силно. Защо е силно? Защото са го приели лично от устата на Господ Исус Христос и лично са обучавани от най-добрият учител. Затова тяхното свидетелство е важно, защото свидетелството на апостолите е свързано с свидетелството на Святия Дух. Всяко от тях подсилва другото, но несъмнено са нужни и двете на всеки един от нас. И самият Христос го потвърждава Евангелието от Йоан, 15 глава, 26-27 стих. Когато дойде утешителят, казва, когато аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелства за мене. Но и вие свидетелствате, защото сте били с мене от начало. Ето го потвърждението, самият Исус го казва. Той казва, Святия Дух е този, който ви дава увереност. Святия Дух е този, който аз ще ви дам. Святия Дух е този, който аз ще ви изпратя. И вие ще бъдете свидетели. Но вие ще свидетелствате, казва той на апостолите, защото бяхте с мене или сте били с мене от начало. Затова тяхното свидетелство е важно, затова тяхното свидетелство е силно, затова тяхното свидетелство е уникално и автентично. Някак си то не може да бъде заменено с ничие друго свидетелство и затова пък тяхното свидетелство е записано на страниците на Божието Слово. Свидетелството на Духа и разказите на апостолите, Божието Слово ни казва, че вървят ръка за ръка, защото Духът и Словото не могат да бъдат разединени. Святия Дух действа върху живота и изгражда свидетели за вярата. И това е от времето на апостолите до наши дни. Ние държим тази основа, ние стоим на тази основа и ние проповядваме това, което те са оставили на нас. И какво още имаме? Продължаваме с това, което ни казва апостолът, че ние имаме за нашата увереност. Имаме и нашата лична изповед. Или Бог ни е дал Святия Дух. Библията ни дава свидетелството на апостолите. Но ние имаме и нещо лично, което също е много ценно, защото то си е вече наше. То си е нещо лично наше и ние имаме една външна изповед на вътрешните си убеждения. Това е нещо, което е уникално за всеки един от нас. Външната изповед на вътрешните ни убеждения. Ние сме влезли в общение с Исус чрез вяра в Него. за това, че Исус Христос е Божия Син, и това не е изповед, продиктувана и задействана само от нашият разум. Не сме прочели дадена историческа книга, историческа повест, или някой да ни е разказал някаква легенда, да ни е казал, ей, там имало един Исус, който съществувал, който е помагал, който е живял на тази земя и е помагал на хората, и той е умрял, и той е възкръснал. И ние да приемем този факт само като една история, четейки или слушайки тази история. Или това, което ние имаме лично, не е задействано само от нашият разум, не сме го само чули и да сме го приели, поглеждайки само на историческите факти. Ние имаме убеждението за личността на Исус Христос, стоящо на личния ни опит и на личните ни взаимоотношения с Бога. Това е християнинът. Той трябва да има лични взаимоотношения с Бога, и той има лични взаимоотношения с Бога. Той не вярва само на една история. Не е приел само една история за достоверна. Защото ние четем за много личности, много истории, които приемаме, че са съществували, които приемаме за достоверни, приемаме, че учението или посоката, която те са оставили, са полезни за обществото, за хората, и хората взаимстват. Било то в научната сфера, в медицината или където и да е другаде. Тук става въпрос за лични взаимоотношения с един жив Бог, с един възкръснал Бог, взаимоотношенията с нашия Бог. И ние имаме истината, ние имаме и Неговата любов и свидетелстваме, че сме ги преживели в живота си. Бог се е разкрил на всеки един от нас в това отношение. И ние вярваме, и ние се съгласяваме вече в нещо общо. Ние вървим в една обща посока, имаме една обща изповед. Може би тя може да се нарича по различен начин. Може да се нарича, както ние наричаме, декларация на вярата. И тук нещо, в нещо общо ние се съгласяваме. Каква е нашата декларация на вярата? Декларацията на вярата е записана в нашия устав. Всеки може да я види в интернет пространството, но е нещо, в което ние се съгласяваме като цяло. Каква е нашата декларация на вярата? Ние вярваме в единния Господ Исус Христос, единородния Божий Син, роден от Отца, преди всички векове, Бог от Бог, светлина от светлината, Бог истинен от Бог истинен, роден, но не сътворен, единосъщен от Отца, чрез когото всичко е станало, който заради нас хората и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Святия Дух и стана човек. Чрез едно непрочно зачатие. Ето това е основанието за нашата увереност. Ние вярваме в това. Вярваме в това. Сега, върху тази истина, върху тази декларация или върху всяка една подобна декларация на тази, която е съгласие с Божието Слово, може да има много въпроси. И със сигурност има много въпроси. И както казах в неделя, не на всички въпроси ние може да имаме отговори. Това обаче не ни е и толкова необходимо. Ние просто вярваме това, което се е случило. Сега въпроси може да има, ма как така, как не е създаден, пък е роден. Защото ние сме затворени в нашия формат, на нашето разбиране и на нашите умствени способности. И ние от опита, от практиката, от това, което знаем, от познанието, което имаме, ние си правим нашите изводи и нашите логически заключения. Но Бог е над това. Бог е над това и някои неща, които са за Бога и от Бога, трябва да бъдат приети с вяра. И когато пък ги приемем с вяра, ние имаме нашата увереност. Нашата увереност в това, което Бог ни е казал, че го имаме и го притежаваме. И имайки тази увереност, то имаме и следващата. Когато се съгласим с едно, Бог ни казва, вие имате още нещо. Апостол Йоан ни казва, вие имате още нещо. Увереността в Божията любов. Нали? И тук може да имаме много въпроси. Ама как да разберем, че Бог ни обича? Но апостол Йоан в стихове 16 до 19 много подробно ни казва каква е тази Божия любов. Ние познаваме и сме повярвали в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов и който прибъдва в любовта, прибъдва в Бога и Бог прибъдва в него. В това се усъвършенства любовта в нас, когато имаме увереност в съдния ден, защото както е той, така сме и ние в този свят. Любовта няма страх, но съвършенната любов пропъжда страха, защото страхът има в себе си наказание и който се страхува, не е усъвършенстван в любовта. Ние любим Него, защото Бог първо възлюби нас. Увереност в едни взаимоотношения, които са взаимоотношения на любов. Тук не става въпрос, така както го пише апостол Йоан, за господар и подчинен. Да, несъмнено Господ е нашият Господар, защото Той е велик, Той е мощен, Той има възможности, способности, величие, слава, които ние не притежаваме. Няма знак за равенство между нас и Него. Няма как да има знак за равенство. Но Божието Слово казва, че някакси Божията любов е тази, която ни свързва толкова близо и Бог е допуснал тази близост да има с нас, защото толкова много ни е обикнал, толкова ни е възлюбил. Да, ние може да имаме въпроси. И със сигурност имаме въпроси. Абе, защо Боже толкова обикна този свят? Защо обикна мен? Защо обикна всеки един от нас? Ние сме толкова недостойни, ние сме толкова грешни, ние сме толкова непостоянни. Как може един свят Бог да така някакси да даде такъв достъп до грешния човек, грешният човек да има до него и да има едни такива любящи взаимоотношения. Защото когато говорим за едни взаимоотношения на любов, ние пак можем да си представим това, което ние знаем, това, което ние преживяваме, това, което е от нашия житейски опит и нашето житейско познание. Когато говорим за любящи взаимоотношения между двама души, ние казваме, че върха на тези любящи взаимоотношения е събрачните взаимоотношения, взаимоотношения в любов. Няма по-силна любов от тези взаимоотношения, за които, нали, и ни говорим, и библейският текст, дори Библията, нали, не казва, ще остави човек баща си и майка си и ще се превърже към жена си и двамата ще станат една плът. Или Библията казва, любовта на майката, любовта на родителите е много голяма. Нали, връзката е много голяма между родителя и детето. Говорим за идеалния случай. Нали, знаем, че има много изключения в това. Но по принцип това е така. Библията обаче казва, идва един момент, в който има една друга любов, която превъзхожда тази любов. Ще остави човек, баща си и майка си, и ще обикне жена си, ще обикне мъжа си, ще обикне своя брачен партньор. Това е нашият опит. Когато мъж и жена се вричат пред брачния алтар да живеят заедно като съпруг и съпруга, те се обещават. Те се обещават нещо. Нали, ние го наричаме брачни клетви или това са някакви обещания, които се дават и се предполага, че в този момент поне те са много искрени и наистина това, което го говорят, те го мислят и го говорят от дълбочината на своето сърце. И те обещават да разчитат един на друг каквото и да се случи. Нали, помним брачните клетви или пък и да не ги помним, в общ смисъл ги знаем. В болест, в мъка, в оскъдност, в имане, в нямане, обещавам да те обичам. Или има едно обещание, което се дава да разчитат един на друг каквото и да се случи в тяхния живот. И това е израз на любовта един към друг и тази любов, знаем, че трябва да се задълбочава и тя започва да се задълбочава, когато преминават хората или семейството през житейските изпитания. Всички знаят, че тогава, когато двама души се свързват в едно и имат чудесните пожелания в този хубав ден, от следващия момент нататък, те се сблъскват с предизвикателствата в живота. Но житейските грижи и житейските изпитания задълбочават тяхната любов и това е пък даденият съвет от всички, които имат по-голям опит към тях. И по този начин те набират опит и отдаденост на това, че имат вяра един към друг и засвидетелстват тази вяра един в друг. Пак казвам, говоря за идеалния случай. Има много ситуации, има много брачни двойки, които имат проблеми и така не могат да ги разрешат. Не могат да ги разрешат и чакат някой друг да им ги разреши. Но аз говоря за идеалния случай, такъв какъвто случаят описва и Библията, когато апостол Павел сравнява тези взаимоотношения с взаимоотношенията между Христос и Неговата църква. Явно библейският текст и Божието желание и Божията воля тези взаимоотношения винаги да бъдат идеални. Опитът ни с Божията любов е твърде сходен. В Божията любов почива нашата личност и неизменната Божия същност. Или нашите взаимоотношения с Бога. И Божието Слово ни казва, и апостолът тук ни казва, Бог е любов. И когато Бог е любов, той очаква тези взаимоотношения да бъдат такива, каквито са според Неговия план и Неговите цели. Ако ние имаме всекидневното си общение с Него, белязано с нашето упование, белязано с нашето подчинение към Него, то ние сме в едно постоянно съприкосновение с тази божествена любов и се учим все повече и повече да се осланяме на нея. И все по-хубаво ни става. Колкото повече сме близо до Бога, колкото сме по-близо до Бога, ние се чувстваме по-добре, ние се чувстваме по-комфортно, ние го чувстваме по-близък и ние някак си разбираме по-ясно Неговата воля. Това, което се случва и в един дългогодишен брак. Ако двама души са имали дълги години щастлив брак, могат в повечето случаи да се разбират и без да си говорят. Без дори да се кажат дума. По много въпроси, те имат еднакво мислене, по много въпроси те имат еднакво мнение и всеки може да каже какво мисли другия. Тези, които имат опит, ще се съгласят. Само докато се погледнат хора, които имат дългогодишен щастлив брак и са се опознали толкова добре и продължават да се опознават, те изпреварват другия в неговите мисли. Защото те знаят какво мисли другия. Защото връзката е много силна. Любовта е много силна. Подобна близост с Бога е възможна, само обаче ако се осланяме на Неговата любов и прибъдваме в Него, или пак да бъдем близко в Него. Ако искаме да знаем какво мисли Той по дадени въпроси, то това означава, че трябва да се посветим на изучаване на Неговото Слово. Искаме ли да знаем какво мисли Бог? Ние винаги искаме да знаем какво мисли Бог по даден въпрос. Ние винаги искаме да знаем Божията воля. И понякога, нали, насочваме се в неправилната посока. Искам да знам каква е Божията воля. Отивам някой да ми я каже. Някой да ми каже Божията воля. И дай да отидем там, нали, да се помолим, защото Бог открива волята си на някого за някого. Не, че това не се случва, то се случва. То е факт. Обаче това ли е винаги пътя ние да търсим Божията воля? Да познаваме Неговата воля и да се осланем на Неговата любов. Ако ние имаме близки взаимоотношения с Него и ако искаме да знаем какво мисли Той по дадени въпроси, и ако имаме дългогодишния изграден опит в нашите взаимоотношения с Него, то трябва да се посветим на изучаване на Словото Му. Имаме ситуация, търсим аналог в Божието Слово. Как Бог би постъпил и как Бог е постъпил, какво Бог е казал за тази ситуация, какво Бог е казал за това обстоятелство, какво Бог е казал в такива случаи, че трябва да се прави. И в Библията има отговори на всички въпроси. Проблема е, че на нас не винаги ни харесват тези отговори, които Библията дава. И търсим някой друг нещо да ни каже, което да ни хареса. И ходим от човек на човек, или пък питаме този, питаме ония, питаме някой да даде съвет, той ще даде съвет според Библията. Ами в Библията така пише. Абе, аз знам какво пише в Библията, аз искам нещо друго да чуя. Нали, аз искам да чуя нещо, което на мен да ми хареса в дадената ситуация. Това обаче не са правилните взаимоотношения. Защото когато имаме изпитания, когато сме подлагани на проверка, тези неща трябва да ни карат още повече да уповаваме на Него, а не да му обръщаме гръб. Защото обикновено, тогава, когато има изпитание, склонни сме някакси да се оттеглим. Склонни сме някакси да забравим. Склонни сме някакси да се разсърдим, да се обидим или да нарушим тези взаимоотношения. Бог иска тези неща да ни изграждат. Дори апостол Яков казва, считайте го за голяма радост, нали? Когато изпадате в изпитни. Или когато четеш на пръв почет този текст, казваме, той апостол май нещо се е объркал. Има голяма радост, когато всичко ти е наред. Когато си в изпитание, няма голяма радост. А той продължава, казва, дама ще се утвърдите. Ще има твърдост, ще бъдете изградени, ще бъдете твърди, ще бъдете истински християни, ще познавате повече Бога, ще познавате повече Неговата воля, ще опознавате Бог по-добре, ще опознаете, че Той в този момент, в тази ситуация, бе, Той много ви обича. И когато ние достигнем до тази истина и се докоснем до тази любов в това трудно време, ние наистина разбираме колко голяма е Неговата любов в нас. И в крайна сметка всеки от нас, разсъждавайки върху тази тема, можем да кажем, че всеки от нас носи в себе си точно толкова от Христос, колкото наистина желая. Всеки християнин, всеки от нас носи в себе си точно толкова от Христос, колкото наистина желая. Ако желаеш повече от Христос, ако желая повече от Христос, доближаваш се до Него, доверяваш се на Него, знаеш, че те обича, имаш увереност в Неговата любов. Каквото и да ти се случва, апостол Йоан казва, имаш увереност в това, че ти си Божие дете и Бог те обича. Ма на мен ми е трудно, ма на мен ми е тежко. Да, Бог го знае. И въпреки всичко, Той те обича. И със сигурност дори те обича много повече. И трябва да въздържаме устата си в такъв момент от роптание. Защото, пак казвам, ние носим в себе си толкова от Христос, колкото желаем. Ако желаем да носим по-малко и някак си да взаимстваме с принципите, с морала, с всичко това, което ни предлага този свят, нали можем да се разделим нещата или да ги разпределим по някакво процентно съотношение. Малко от Бога, малко от света. Малко от Бога, малко от приятелите. Малко от Бога, малко от хората. И така, нали, можем да носим Христос толкова колкото желаем и да имаме от Христос толкова колкото желаем. Той не че по-малко ни обича. Ние сме тези, които определяме пропорцията на това, което е Той за нас. Колкото повече се уповаваме на Него и уподобяваме на Него, толкова по-съвършена става Божията любов в живота ни. Колкото повече приличаме на Христос, толкова повече съвършена става и Неговата любов в нашия живот. И апостол Йоан казва, и тогава се случва нещо. Той казва, тогава ние нямаме страх. Когато се уподобяваме на Христос и уповаваме на Христос, тогава ние нямаме страх. Защото страхът и любовта явно взаимно се изключват. Тук е много интересно твърдението, което той дава. Страхът и любовта взаимно се изключват. Ако постоянно се страхуваме, от какво? И той тук е конкретен. Не да се страхуваме от неща, които са външни за нас, а да се страхуваме от наказанието, което Бог ще налага. Да, Бог е Бог на благодата, Бог, който показва благост, обаче Бог, който показва и своята строгост. Или Бог е Бог, който, четем в Божието Слово, често наказваше своя народ. Не жалеше пръчката. Когато четем Стария Завет, така някак си не ни е много удобно винаги. Казваме, бе, доста сериозно така ги е пошляпвал, когато са кръвовратни. Доста сериозно Бог е употребявал пръчката и много често го е правил. Но ние трябва ли да се страхуваме и това дава ли ни основание да се страхуваме от Божието наказание? Ако постоянно се страхуваме, че Бог ще ни накаже, значи не сме осъзнали пълнотата на неизчерпаемата му вечна любов. Това ни казва апостол Йоан. Страхът има в себе си наказание, който се страхува, не е усъвършенстван в любовта. Бог иска чадата му да имат увереност. Ние имаме увереност за това, защото знаем, че Бог ни обича. И можем да се върнем, като потвърдим тази увереност на 3 глава от същото послание, 1 и 2 стих, един чудесен така възглас или някакси емоционално апостолът извиква, това е някакъв вик, който той отправя към своите читатели. Вижте каква любов е дал нам Отец да се наречем Божии чада, а такива и сме, защото светът не познава нас, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме Божии чада и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както е. Апостолът възкликва и ни разкрива една голяма истина. Той казва, нещо се е случило. Вижте каква любов е показал към нас Отец. Вижте каква любов е дал нам Отец. Да се наричем Божии чада. И когато се замислим, това наистина е така. Тази любов ние не можем да я обясним. Толкова е голяма, че ние се наричаме да имаме правото, да имаме притежанието, за което говорихме в началото, да имаме притежанието да се наричаме, да имаме статута, да се наричаме Божии деца. Знаейки от Библията, характера на Бога, светостта на Бога, величието на Бога и колко нищожен е човека, колко малък е човека в сравнение с Бога. И Бог е дал привилегията ние да се наричаме Божии чада. Това е голяма привилегия и това е наистина една голяма любов. Защото, просто защото Той не обича. Той обича всеки един от нас. И ние можем да се наслаждаваме и да се наслаждаваме точно на тези думи на апостол Йоан. Може би, когато ни е най-трудно в нашия живот или се попадаме в капана на съмнението или попадаме в капана на страха, най-добре е да се отворим точно тези два стиха на първо Йоаново послание, трета глава, първите два стиха. Да ги прочетем отново. Да кажем, ей, виж ли бе, каква любов има ни е дал нам Отец да се наречем Божии чада. Да знаем, да си припомним нашето притежание. Бог е направил нещо за нас и четейки целият библейски текст, ние разбираме, че Исус е пролял кръвта си, за да бъдем ние опростени и можем да наричаме по този начин Бога свой Отец. Или имаме вече правото чрез жертвата и делото на Неговия Син да наричаме Бога свой Отец. И сега пак си припомняме, за кого го е направил? За кого го е направил? Направил го е заради нас. Направил го е заради мен. И ако тази истина проникне в дълбините на нашите сърца, то ние ще откликнем на тази любов. Няма как да не откликнем, ни казва Божието Слово. Няма как да не откликнем, ни казва апостол Йоан. Какъв е отклика и какъв трябва да бъде отклика и какъв е характер, знакът на този отклик, който ние трябва да имаме. И апостол Йоан ни го казва. Чрез обичта си към другите. И тук понякога ние се препъваме. Казваме, ехе сега, аз обичам Бога, разбирам какво е направил Той за мен, разбирам Неговата жертва, разбирам тази чудесна любов, имам тези взаимоотношения, имам топлина, когато говоря с Него, имам някакво вълнение, когато общувам с Него. И не мога по същия начин да откликна към ближния до себе си. Обаче Божието Слово ни го казва и апостола тук много твърдо го подчертава. Колкото повече обичаме Бога и показваме любовта си към Него, толкова повече трябва да обичаме и другите християни. И толкова по-малко, ни казва също, ще ставаме и плячка на страха. Или нещата, казва, са свързани. Любовта трябва да покрива тези неща, които са негативни за нас, тези неща, които ни пречат, тези неща, които ни правят слаби, тези неща, които ни отдалечават от Бога. Любовта ги покрива. Страхът, разбираме, е дете на робията, а любовта е рожба на свободата. А ние искаме да бъдем свободни и ние сме свободни, защото сме обикнати, защото обичаме. И Бог ни е освободил и щом ни е освободил, то това означава, че пък наистина сме свободни. Йоан 8 глава, 36 стих. Проче, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Имаме свободата, дадена от Бога към нас. Имаме любовта. И когато говорим за тази любов, и когато насочваме вниманието си към нея, ние разбираме, че тя ни освобождава от много неща, които са вредни за нас, или много неща, които са неправилни в нашият християнски живот. Имайки увереността в тази любов, ние стоим по-близо и по-близо и по-близо до нашия Спасител. И последното основание за нашата увереност е любовта към нашите братя и сестри, за която започнахме да говорим. Когато Божията любов започва да изпълва живота ни, то това се отразява или дава отражение и върху човешките ни взаимоотношения. Трябва да даде такова отражение. Ако наистина сме Божии чада, трябва да има такова отражение. Трябва тази любов, за която говорим, че обичаме Исус, обичаме Бога, трябва да даде отражение и във взаимоотношенията ни с другите. Ние започваме да подражаваме на Него. Ние започваме да подражаваме на примера. Ние започваме да подражаваме на еталона. Ние започваме да подражаваме на Исус. Започваме да принасяме Неговата любов към другите. И пак се напомняме. Няма нищо по-лесно от това да кажем, обичам Бога. Няма нищо по-лесно от това. Обичам Бога. Аз обичам Бога. Но в същото време, да не показваме или просто да не обичаме другите, нашият брат и нашата сестра. Божието Слово, апостол Йоан казва, това ще бъде лъжа. Ако кажеш, че обичаш Бога, а не обичаш ближния си, това е лъжа, казва. И ние можем и да не се съгласим. Можем да не сме съгласни, да кажем, ма как, аз си обичам Бога, ама не обичам другия до мен. Божието Слово обаче казва, не, това не е вярно, това е лъжа. Защото любовта към невидимия Бог намира най-ярък израз не само в думите ни и в делата ни. Делата продиктувани от любов към другите край нас. Това е, може би, един много голям грях, който правим. Да съгрешаваме или най-много съгрешаваме в това, да си говорим колко много обичаме Бога, а вечно да сме склонни да критикуваме другите, да мислим лошо за тях и да не искаме да поемаме тяхното бреме. Такова поведение е не само в разрез с нашите думи, но е едно нескрито неподчинение. Неподчинение на Божиите заповеди. Божиите заповеди отправени към нас. Или Бог е подредил заповедите за нас, ние ги загърваме и казваме, да, ама аз по един по-различен начин, обичам Бога. Като не искам да обичам другия до себе си. Тук не става въпрос да обичаме тези, които ни харесват, и тези, които обичат нас, и тези, които са добронамерени към нас. Тук става въпрос за един принцип. Любовта, която Бог е влял, тя да се излива и към другите, независимо от това, дали те ни приемат или не ни приемат. В противен случай ние имаме неподчинение на Божиите заповеди. И такова поведение ще се превърне в препятствие за нашето приближаване при Христос. Нека да не заобикаляме ясното учение на свещеното писание. Това е то пред нас. Ако не обичаме християните, които познаваме добре и виждаме често, не можем да обичаме Бога, който не го виждаме. Това казва апостолът. Не е възможно, казва. Не е възможно. Ти виждаш хората около себе си. Знаеш, че са Божии чада. Знаеш, че Бог ги е призовал. Знаеш, че ще бъдат в небето. И казваш, аз съм безразличен или аз не ги обичам, ама Бог си го обичам. Той казва, не е вярно. Не е вярно. Това не може да бъде истина. Не може да обичаш Бог, който не си видял, а пък да не обичаш човека, който виждаш. И да, ние казваме, ние изпитваме към Бога много сърдечни чувства за това, което Той е направил. Да, ние може да изпитваме сърдечни чувства. Обаче те могат да бъдат плод на нашата сантименталност и да не са свързани с другите хора и с конкретните обстоятелства в техния живот. А Библията казва, кое е доказателството. Доказателството за истинската любов не са чувствата или думите, а делата. Доказателството за истинската любов. Нито са чувствата, нито са думите. Това са делата, с които протягаме ръка и помагаме на другите, когато са в беда. И в стих 22 от прочетения текст на всички нас се възлага един божествен дълг. А то е, че целият Божий закон е обобщен в величественият закон на любовта. Ние не можем да обичаме Бога, ако не спазваме Неговите заповеди. Неговата воля за нас е, чрез любовта помежду ни, да се превърнем или да ни даде отражение на образа на своя Създател, който е любов. Бог е любов. Това казва Библията. И ако Бог е любов, ние откликваме на тази любов по начина, по който Той желая и иска от нас. И завършвам с думите на Блез Паскал, който я каза. Трябва да познаваме хората, за да ги обичаме. Но трябва да обичаме Бога, за да го познаем. Една добра истина я каза. Но към тази истина можем да прибавим, или може би трябва задължително да прибавим, защото апостол Йоан би настоял да прибавим и неговите думи. А който люби Бога, трябва да люби и брата си. Господ да ни благослови и да ни помогне да го направим. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти за Твоето Слово, защото то ни дава изключителни съвети и важни неща за нашата увереност. Да имаме увереност в Тебе. Хубаво е да имаме увереност. Увереност в нашия живот като християни. Защото ние наистина притежаваме. Притежаваме Святия Дух, който ни е даден от Тебе. Имаме свидетелството на апостолите. Имаме и Твоята любов. Имаме и взаимоотношенията с другите. Господи, помогни ни правилно да стоим пред тази истина, пред тези истини, които са пред нас и да откликнем по правилният и подобаващ начин. Благослови народа си, благослови всеки един от нас. И нека тази любов, която ти си дал, която ти си оставил, ние да я показваме на този свят и светът наистина да вижда, че ние сме различни. Че нашето отношение към човека е различно. Че нашето отношение към другия е различно. Че нашата любов е тази, която не може да бъде описана с човешки думи. Защото това е Твоята любов. Вляна в нас, дадена на нас и ние да я използваме и да я показваме така, както Ти би желал. Ти си любов, Ти не обичаш. А ние, обичайки Тебе, помогни ни да обичаме и другия до себе си. Това е Твоята заповед към нас и нека изпълним. Амин.